Utripu dneva boste slišali.
Papež v pismu Božjemu ljudstvu: rane žrtev spolnih zlorab nikoli ne zastarajo. Svetovno srečanje družin na Irskem bo dalo spodbudo družinski pastorali. Izteka se rok za kandidaturo za položaj guvernerja Banke Slovenije. Zbor za republiko zaskrbljeno ob vnovični oživitvi zahteve po uvedbi cenzure in ukinitvi oddaj. Številne zdravstvene ustanove nimajo ustreznega hlajenja. Grčija po 8 letih končala mednarodni program finančne pomoči. Vreme tudi jutri večinoma jasno in vroče. Dober dan v tripu dneva, ki sta ga pripravili Urška Hrast in Petra Stopar. Z vami sva Andrej Jerman in Robert Božič. Papež je napisal pismo Božjemu ljudstvu, v katerem se je ustavil ob različnih posledicah, ki so jih povzročile spolne zlorabe strani duhovnikov. Frančišek je izrazil solidarnost z žrtvami: rane nikoli ne zastarajo in ne izginejo, je zapisal ter pozval k ničelni toleranci do storilcev, ostri obsodbi grozodejstev in izkoreninjanju te kulture smrti. Celotno Božje ljudstvo je povabil k postu in molitvi. Pismo je objavil nekaj dni po poročilu iz Pensilvanije in pred obiskom Irske. Marta Jerebič.
Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli. S tem citatom iz Pavlovega pisma Korinčanom papež začenja 3 strani dolgo pismo Božjemu ljudstvu in pojasnjuje, zakaj mora celotno Božje ljudstvo zaradi spolnih zlorab duhovnikov vstopiti v spokorno molitev in post. Sveti oče priznava, da se cerkev ni pravočasno odzvala in priznala težo škode, ki so jih zlorabe povzročile v številnih življenjih. Zanemarili in zapustili smo male, pritožbe žrtev se je zelo dolgo časa ignoriralo, skrivalo ali utišalo, je zapisal sveti oče in dodal, da reči ne zlorabam pomeni z vso močjo reči ne klerikalizmu. Ravno klerikalizem je pripomogel k številnim zlorabam. Edini način, s katerim lahko odgovorimo na to zlo, pa je po njegovih besedah ta, da ga živimo kot nalogo, v katero se mora vključiti celotno Božje ljudstvo. Nisi mogoče zamišljati sprememb v cerkvi, če v to niso aktivno vključeni vsi člani Božjega ljudstva. Če pogledamo nazaj, ne bo nikoli dovolj prošen za odpuščanje in prizadevan za popravo škode. Če gledamo v prihodnost, je treba vsa prizadevanja usmeriti v ustvarjanje kulture, ki bo sposobna preprečiti takšne zlorabe in tudi njihovo prikrivanje. Danes smo kot Božje ljudstvo poklicani, da nase vzamemo bolečino bratov, ki so ranjeni v meso in duši. Če je bilo v preteklosti dejanje opustitve oblika odgovora, danes želimo, tako papež, da solidarnost postane način delovanja v sedanjosti in prihodnosti. Pri tem omenja številne dejavnosti za zaščito otrok, a poleg tega je po Frančiškovih besedah nujno, da se vsak krščeni na tem področju čuti vključenega v spremembe v cerkvi in družbi. Zato Božje ljudstvo vabi k molitvi in postu. Prositi moramo za odpuščanje za lastne grehe in grehe drugih. Pokora in molitev pa nam bosta tudi pomagali, da bomo odprli oči za trpljenje drugih.
Na Irskem se jutri začenja 9. svetovno srečanje družin pod geslom Evangelij družine – veselje za svet. Uradno odprtje jutri zvečer pripravljajo po vseh 26 irskih škofijah, osrednja slovesnost pa bo v Dublinu. Tam bo od srede do petka pastoralni kongres, na katerem bodo udeleženci razmišljali o vsebini papeževe apostolske spodbude Radost ljubezni.
Svetovno srečanje družin pripravlja krajevna cerkev v sodelovanju z Vatikanskim dikasterijem za laike, družino in življenje. Njegov tajnik, pater Aleksandro Melo, je za Vatikan News povedal, da se bo pastoralnega kongresa udeležilo 35 tisoč ljudi, več kot 500 tisoč ljudi pa se bo udeležilo svete maše, ki jo bo v nedeljo popoldne daroval papež.
Vogliamo che l'incontro sia una spinta per la pastorale familiare.
Želimo, da bi bilo srečanje spodbuda za družinsko pastoralo in da bo pomagalo k razumevanju Amoris Laetitiae. Pripravili bomo več kot 60 delavnic o tej apostolski spodbudi. Papež nam bo zagotovo dal nove pomembne spodbude za družinsko pastoralo v različnih državah. Podtajnica dikasterija Linda Gisoni pa je za Vatican News dejala, da so družine živo oznanilo brez odvečnih besed.
Quante volte è capitato a molti di noi di essere attratti da una famiglia che...
Velikokrat se namreč zgodi, da nas pritegne neka družina, ki živi ljubezen v vseh njenih izrazih, in od tega smo pridobili tudi sami. Našli smo spodbude za boljše utelešenje teh istih družinskih vrednot. Ključnega pomena je torej pričevanje. Krščanske družine niso poklicane z učenimi govori prepričevati tistih, ki ne živijo daru vere, ampak jih vznemiriti s pozornostjo. Na svetovnem srečanju družin bodo predstavili tudi UCAT za otroke oziroma katekizem za najmlajše. Pripravili so ga v Avstriji, v nemškem jeziku je izšel že 1. avgusta, v Dublinu pa bo v sredo objavljena angleška različica. Do konca letošnjega leta naj bi publikacija izšla v več kot 70 jezikih. Pred 7 leti je luč ugledal UCAT za mlade. Novi dokument na 240 straneh pa je namenjen otrokom od 6. do 12. leta, oziroma predvsem njihovim staršem, saj do prve vzgoje v veri prihaja v družini. Na otroke in starše se v predgovoru obrača tudi papež Frančišek, ki poudarja, da je Bog, preden je karkoli ustvaril, ljubil. Bog vedno ljubi. Katekizem za otroke je tako namenjen odkrivanju Božje ljubezni.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Po petkovi izvolitvi Marjana Šarca za novega predsednika vlade se zdaj začenja delitev kadrovskih položajev po ministrstvih. V novi vladi naj bi jih bilo toliko kot do zdaj 16. LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus so pogajanja o razdelitvi resorjev sicer začele že v preteklem tednu, ko so generalni sekretarji strank na 4 srečanjih preigravali različne možnosti, a do končnega razreza še niso naredili. Pred dobro uro so se sestali predsedniki strank. Več Urška Hrast.
Predsedniki koalicijskih strank so spet za skupno mizo. Dogovoriti se morajo o strankarski delitvi resorjev. Očitno bo bolj zahtevna, kot se je zdelo, tudi zaradi zelo podobnih želja stranke SD in SMC. Za vložitev seznama ministerskih imen ima Šarec 2 tedna časa, vendar pa mora do takrat pridobiti soglasje kandidatov in po drugi strani še pred glasovanjem o kandidaturi Dejana Židana za predsednika državnega zbora zadovoljiti tudi koalicijske partnerice. Položaji predsednikov strank veljajo za dogovorjene. Skoraj dokončno je tudi, da bodo nezaželena zdravstvo in javno upravo prevzeli v LMŠ-ju. Za vodenje prvega je v igri več imen, izključeno menda tudi ni, da bi po enega državnega sekretarja prispevala vsaka izmed partneric. Medtem pa šum nastaja pri konkretnih resorjih, ki naj bi pripadli SD-ju in SMC-ju in pri številu. Oboji bi gospodarstvo, ki je po zadnjem predlogu pri Cerarjevem dozdajšnjem ministru Počivavšku. Nasprotno si stranki področji šolstva in dela, kot se zdi, podajata. Medtem ko predsednik SD-ja Dejan Židan trdi, da so že vnaprej povedali, da ne bodo imeli pretiranih zahtev, pa naj bi pričakoval 4 ministrstva, poleg svojega predsednikovanja parlamentu. Desusu naj bi pripadlo ministrstvo za kmetijstvo. Dogovoriti se morajo čim prej, saj se rok za vložitev predloga liste kandidatov za ministre izteče 3. septembra. Glede oblikovanja delovnih teles državnega zbora bi se morali na to temo s predsednikom državnega zbora Matejem Toninom sestati vodje poslanskih skupin koalicije 5 strank. Tonin je za danes sklical posvet o sestavi odborov in komisij, a naj bi se vodje poslanskih skupin sešli šele jutri. Tonin bi se lahko po četrtkovi izredni seji poslovil od predsednikovanja, če bosta na seji izglasovani pod predsednici parlamenta.
Poslanci bodo kmalo po izvolitvi vlade odločali o še eni pomembni funkciji, sicer guvernerju Banke Slovenije. O polnoči se izteče rok za zbiranje kandidatur, nato pa mora predsednik države v 30 dneh po posvetovanju s poslanskimi skupinami predlagati kandidata za vodenje osrednje banke. Mesto guvernerja Banke Slovenije je prosto od maja zaradi predčasnega odhoda Boštjana Jazbeca na pomembno funkcijo v okviru Evropske bančne unije. V javnosti se omenja več imen od zdajšnjega VD direktorja Primoža Dolenca, viceguvernerja Marka Bošnjaka, predsednika uprave SID banke Sibila Svilana, javno nihče teh kandidatur ni potrdil, razen nekdanje viceguvernerke Mejre Festić. V uradu predsednika države bodo jutri pregledali prispele kandidature. Poslanci. Na Zbor za republiko se je na današnji novinarski konferenci odzval na kritike strani Zveze borcev na intervju Jožeta Možine z Jožetom Dežmanom na nacionalni televiziji. Dimitrij Rupel, Vasko Simoniti, Andreja Plenci in France Cukjati so podarili, da gre v tem primeru za nov pojav izključevanja in ideološke nestrpnosti več Alen Salihovič.
Grobi napadi in celo zahteve, da se oddaje Jožeta Možine ukinejo, pomenijo vse večje poslavljanje od vrednot slovenske pomladi, je poudaril Dimitrij Rupel in dodal, da se v Sloveniji odvija odkrit kulturni boj.
Slovenski kulturni boj, pri čemer mislim na ideološko mobilizacijo, na obujanje revolucionarnih oziroma socialističnih tradicij, zbujanje sovraštva do kapitalizma, pazite, to je zelo resna stvar, mi imamo kapitalizem v ustavi, mi imamo svobodno podjetniško pobudo v ustavi. Tisti, ki nasprotuje kapitalizmu, nasprotuje ustavnemu redu te države. Tisti, ki nasprotujejo ustavnemu redu te države, so prišli na oblast nekaj dni nazaj. Ne se delati iluzij. En od tistih paragrafov v tej pogodbi oziroma tej koalicijski, kaj že je, piše, da je treba biti malo manj pozoren do odločitev ustavnega sodišča. Pričemer imajo v mislih sklep ustavnega sodišča o enakopravnosti privatnih in javnih šol.
Vasko Simoniti je na to dejal, da je napad na Možino in Dežmana napad na svobodno novinarstvo, ki se ukvarja z našo neraščiščeno preteklostjo in ga je moč razumeti kot napoved končnega udarca, ki naj bi na javni radioteleviziji Slovenija jasno določil, kakšna je bila prava zgodovina oziroma kakšna interpretacija zgodovine bo dovoljena.
In prihaja in prišlo je do današnjega dne, ko se je konsolidirala ta SZDL-evska oblast svojim gospodarjem, da je seveda prišlo do zahteve po uveljavitvi popolne medijske pravovernosti osrednjega medijskega javnega zavoda.
Simoniti je še dejal, da se nam ob mlačnem in pristranskem vodstvu osrednje medijske hiše v državi in ob sedanjem formiranju nekakšne socialistične vlade obeta, da bodo interesne združbe, ki se imenujejo koalicijske stranke, obvladovale vse pore javnega življenja v državi. Po prepričanju Andreja Aplenca pa je razlago gonje zoper Možino in Dežmana moč najti v izidu nedavnih državnozborskih volitev.
Da je na volitvah Slovenska demokratska stranka zmagala v 75 od 88 volilnih krajih. Leve stranke sedaj sestavljajo manjšinsko vlado, ki bo skoraj ista kot prejšnja, ki se je sama razpustila. Razlika bo le v tem, da bo sedaj pod taktirko stranke jugo-nostalgične levice. Pri taki nestabilni politični situaciji je po starem receptu potrebno poiskati novega sovražnika. Sam Janez Janša ne zadostuje več, potrebni so še vsi, ki ne sprejemajo postkomunistično razlago pol pretekle zgodovine.
Predsednik Zbora za republiko France Cukjati pa je še dejal.
Da pa osrednja medijska hiša, nacionalna RTV Slovenija, take izbruhe, kot je videti, vzame resno in celo načrtuje, kako slediti zahtevam po nedemokratični cenzuri govora, o resnici pa je nesprejemljivo.
Celotni posnetkom lahko prisluhnete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
V Severni Koreji so se srečale družine ločene po vojni. V poletnem času dobro obiskane tudi turistične kmetije v Sloveniji. Kolesarstvo, Mohoric, skupni zmagovalec dirke po Beneluxu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Gospromet je na primorski avtocesti pred viaduktom Rauber Komanda proti Kopru, gneča pa tudi na cestah Izola Strunjan, Seča Sečovlje, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja v obe smeri po več kot eno uro, pa na Starodu, Jelšanah, Obrežju in Gruškovju. Na regionalni cesti Logatec Brezovice, na Vrhniki pri avtocestnem priključku Vrhnika, je spremenjen prometni režim zaradi del. Proti Ljubljani Ljubljani poteka po enem prometnem pasu normalno, proti Logatcu pa je obvoz preko Jelovške ulice. Glavna cesta Logatec Spodnja Idrija bo v Zali zaprta še danes predvidoma do 17. ure. Do polnoči pa tudi glavna cesta Kranj Spodnji Brnik pri Spodnjem Brniku. Srečno pot želimo za Radio Knišče Sandra Eksetič-Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognišče.
Za Grčijo, ki je bila v minulih 8 letih pogosto na robu bankrota in izstopa iz območja evra, je danes zgodovinski dan. Država, ki je sicer še vedno prezadolžena, končuje tretji program finančne pomoči in se bo lahko postopoma ob nadaljnih izzivih ter še vedno strogem nadzoru postavila na lastne noge. Po besedah predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja, sklep posojilnega programa označuje pomemben trenutek za Grčijo in Evropo. Medtem ko so evropski partnerji izkazali svojo solidarnost, so se Grki odzvali na vsak izziv značilnim pogumom in odločnostjo, je podaril več Petra Stopar.
Grčija je od leta 2010 od mednarodnih posojilodajalcev prejela skoraj 280 milijard evrov pomoči v treh programih. V zameno za to je morala izpolniti več kot 450 ukrepov in pristati na številne težke reforme, naprimer na trgu dela, v javni upravi in davčnem sistemu. Samo evrske partnerice so Grčiji namenile več kot 240 milijard evrov posojil bilateralno in prek začasnega ter stalnega sklada za stabilnost evra EFSF in ESM. Poleg tega pa so sprejele še vrsto drugih ukrepov v pomoč državi, med njimi odpis nekoliko več kot 100 milijard evrov zasebnih dolgov leta 2012.
La fin du programme, ce n'est pas la fin du chemin.
Konec programa ne pomeni, da je konec reform. To je pomemben korak na poti k okrevanju Grčije, vendar ne zanikam, da bo treba vložiti še veliko truda, če želimo, da bo okrevanje trajno, opozarja evropski komisar za gospodarske zadeve Pierre Moscovici. V deležu od BDP je enega od največjih naporov za pomoč Grčiji in drugim evrskim državam, ki so potrebovale finančno pomoč, naredila tudi Slovenija. Po zadnjih dosegljivih podatkih Eurostata je izpostavljenost Slovenije do drugih vlad znašala 2,7 odstotka BDP, kar je največ med vsemi državami. Slovenija je Grčiji dejansko izplačala za več kot 265 milijonov evrov dvostranskih posojil, navajajo Finance in poročajo, da Grčija obveznosti do naše države plačuje. Posojilo naj bi bilo dokončno poplačano septembra 2041.
V severno-korejskem letovišču na gori Kumgang se je začelo srečanje družin, ki jih je ločila korejska vojna. Več kot polovica udeležencev je starejših od 80 let in so osebno občutili ločitev pred skoraj 70 leti, ko niti slutili niso, da svojih sorodnikov ne bodo videli tako dolgo. To je prvo takšno srečanje po 3 letih, za katero sta se na vrhu aprila dogovorila južno-korejski predsednik Moon Jae-in in severno-korejski vodja Kim Jong-un. Iz Južne Koreje je pripotovalo 89 ljudi, iz Severne pa naj bi se srečanje udeležilo 88 ljudi. V času korejske vojne med letoma 1950 in 1953 je bilo od svojih družin ločenih več milijonov ljudi, večina jih je umrla, ne da bi se znova videli ali slišali svojimi sorodniki na drugi strani meje. Čezmejna komunikacija med civilisti je namreč bila prepovedana. V času, ko se Turčija v luči vse slabših odnosov z Združenimi državami Amerike sooča z močnim padcem vrednosti lire, Ankara krepi trgovino s Katarjem. Državi sta podpisali dogovor o mehanizmu, po katerem bosta medsebojno kupovali in nato spet odkupovali lire oziroma riale v skupni vrednosti 3 milijard dolarjev. S plinom bogati Katar je že prejšnji teden obljubil, da bo v Turčijo neposredno vložil 15 milijard dolarjev. Turški predsednik Erdogan se je Katarju zahvalil, ker Turčiji stroji ob strani, pri čemer je državo označil za prijateljsko in bratsko. Moški, oborožen z nožem, je poskušal napasti civiliste na policijski postaji v Barceloni. Po navedbah katalonske policije so napadalce ustrelili. Lokalni mediji poročajo, da je bil storilec Alžirec, ki je ob napadu na postajo vzklikal Allah Akbar, kar pomeni Bog je velik. Policija zato incident obravnava kot teroristični napad. Japonski vremenoslovci so prebivalstvo opozorili, da se državi približujeta dva močna tajfuna. Že jutri se bo prvi približal otoku Kjušu na jugu države, seboj pa prinesel močno deževje, silovit veter in do 10 metrov visoke valove. To bi lahko bil nov udarec za Japonsko, ki so jo že prejšnji mesec prizadeli zemeljski plazovi in poplave. Terjali so več kot 220 žrtev, sledil pa je še vročinski val s prek 130 mrtvimi.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Slovenski policisti so minuli konec tedna prijeli 95 ilegalnih migrantov, ki so nezakonito vstopili v državo, od tega 42 na območju policijske uprave Koper in 53 na območju policijske uprave Novo mesto. Koperski policisti so 16 oseb vrnili na Hrvaško, eno osebo so oglobili in izpustili, 25 pa jih je zaprosilo za mednarodno zaščito. Na območju Bele krajine Posavja so prejeli 40 državljanov Pakistana, 6 Irancev, 4 Afganistance in 3 državljane Iraka. Dogodek z Bovškega, ko so tamkajšnji policisti v petek skupini kubanskih plesalcev naložili za skupno 14 000 evrov kazni, ker na folklornem dogodku niso imeli s seboj osebnih dokumentov, sproža številna vprašanja. Predvsem to, zakaj se policisti niso odločili za opomin, temveč za visoko kazen. Po dogodku so namreč dokumente in veljavne vizume skupine 28 plesalcev iz Čente na italijanski strani dostavili v Bovec v manj kot eni uri. Na bovški občini so se po pozivu policiji k razumu zdaj odločili tudi uradno ukrepati.
Pripravili smo ugovor na zahtevo za sodno varstvo zoper tega plačilnega naloga. Seveda smo šli v Italijo, ker smo skupaj, vsak posebej je moral to prebrati, podpisati. Na tem dokumentu je podpisan tudi direktor folklorne skupine, gospod Fernando Medrano Vereja, direktor festivala Dei Cuori Massimo Boldi. In pa seveda, ker je v tem govoru tudi pisano, da je ves čas postopka, se pravi 5 ur, koliko je ta trajal, bil prisoten župan zraven, jih rotil, jih prosil, naj prevlada razum. Zato sem tudi jaz podpisal ta dokument, da potrjujem s tem, da sem bil zraven, da sem poskušal vse, da rešimo popravni pot. Tako da upam samo, da bodo čim prej to predali sodniku za prekrške, kajti časa ni.
Je za Primorski val povedal bovški župan Walter Mlekuš. Odziv politike na dogodek je bil medel, SLS pozivajo vodstvo policije, da odpravi izrečene denarne kazni ter jih spremeni v opomin. V nasprotnem primeru bodo župani SLS začeli zbiranjem denarja za plačilo te po njihovem neživljenjske kazni. Tudi na družbenem omrežju Facebook se je že pojavila pobuda za zbiranje denarja. Ker imajo v številnih slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih v vročih dneh težave zaradi neustreznega hlajenja, so v Mariborskem kliničnem centru danes pozvali državo, da nameni del presežnih sredstev, ki so se nabrala na računu zdravstvene zavarovalnice za ureditev klimatizacije. Sami bodo skušali to težavo rešiti tudi s pomočjo donacij. Strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin.
Tudi današnji dan je takšen, da smo ponovno soočeni z izredno visokimi temperaturami, ampak mogoče ni problem, da smo s temi temperaturami soočeni mi tukaj in zdaj, ampak da so s temi temperaturami soočeni predvsem bolniki, ki se zdravijo se v številnih ustanovah v Sloveniji. Jaz mislim, da niti ena bolnišnica, niti en zdravstveni dom nima urejene klimatizacije v vseh prostorih in to gotovo pušča tudi posledice oziroma vpliva na rezultat zdravljenja. Seveda ne smemo pozabiti tudi zaposlenih, ljudje, ki delajo v teh nemogočih pogojih.
Še ostajamo v Štajerski prestolnici. Zaradi začetka gradnje podvoza pod železniško progo v Ljubljanski ulici v Mariboru je z današnjim dnem v mesto začel veljati spremenjen prometni režim. Potrpežljivost bo poplačana s sodobnim dvonivojskim cestno-železniškim križiščem, še posebej prilagojenim za pesce in kolesarje ter obnovljenim Magdalinskim parkom. Dostop do kliničnega centra naj bi bil stalno zagotovljen, kljub temu pa je vsaj v prvih dneh zapore mogoče pričakovati zastoje. Aleš Klinc iz Mariborskega občinskega urada za komunalo, promet in prostor.
Obvoz iz smeri jugovzhoda v smeri UKC Maribor bo potekal po Pobreški cesti. Začasni vojski prehod oziroma obvoz do UKC čez železniško progo bo mogoč samo za kolesarje in pešce med Žitno in Popinovo ulico. To je torej po izgradnji začasnega prehoda, do takrat pa bo možno prehajanje še po Ljubljanski. Do dokončanja gradbenih del ne bodo obratovala naslednja postališča Ljubljanska druga gimnazija v in iz mesta, postališče Magdalenski park in pa postališče Betnavska cesta Žolgarjeva v mesto in iz mesta. Medtem bo postališče Maribor UKC na Ljubljanski obratovalo za vse linije nemoteno.
Zapore in spremembe prometnega režima bodo predvidoma trajale 16 mesecev, dela so vredna skoraj 9 milijonov evrov, Mariborska občina pa državnemu projektu prispeva 40% potrebnega denarja. V poletnem času oddiha ne ponuja le morje, marsikdo se odloči za počitnice na podeželju. Večina turističnih kmetij po naši državi letos zaznava podoben obisk kot lani, ponekod je celo boljši. Med gosti prevladujejo tujci, prispevek Helene Škrlec.
Poklicali smo predsednika